galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha juun ee sanadka 2022 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan weerarkii ay al-shabaab shalay ku qaadeen deegaano ku yaala xuduudda soomaaliya iyo itoobiya ee gobolka Bakool.
arrintan waxa ay gacan ka geysan doontaa xoojinta howlgallada ka dhanka argagixisada ee gobolka xeebta Kenya, waana tallaabo kale oo muhiimo ku aadan iskaashiga amniga iyo howlgallada aan wadaagno ee ah inaan la dagaalanno argagixisada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan rabshadaha ka dhasha doorashooyinka dalalka bariga Afrika, gaar ahaan dalka Kenya.
ugu wacan inta badan waa kalsooni darada ka jirta maamulada maaragtay doorashooyinka. inta badan dadka maamula waa dadka dowladda ama xubnaha kala duwan ee dowladda ay soo xuleen, marka cabsigu badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan bay cabsi ka jirta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. khilaaf diblomaasiyadeed ayaa ka dhex bilowday dalalka ciraaq iyo turkiga kadib markii 9 qof oo rayid ah lagu dilay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday goob loo dalxiistago oo ku taalla gobolka Dahok ee waqooyiga ciraaq. telefishinka ciraaq ayaa sheegay in duqaymo culus lagu garaacay goob loo dalxiistago oo ku taalla magaalada Zaho oo iyaduna ku taalla xadka gobolka Kurdistaanta ciraaq iyo turkiga. wakaaladda wararka ee dalalkaasi ciraaq ayaa sheegtay in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal. saraakiisha ciraaq ayaa ku eedeeyey ciidamada turkiga in ayagu weerarkan ka dambeeyeen. ra-iisul wasaaraha ciraaq Mustafa Al-Kaadhimi ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in ciidamada turkigu ay si bareer ah ugu xadgudbeen madax bannaanida ciraaq, laakiin turkiga ayaa diiday eedeemaha uga yimid saraakiisha ciraaq iyo warbaahinta dalkaasi ee ku saabsan in ayagu fuliyeen weerarkii ka dhacay buurta loo dalxiiska tagay ee Dahuk. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga Mawlid Javish Oglo ayaa sheegay in turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ee ku nool gobolka Dahuk ee wadanka ciraaq. agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee c i a da ayaa sheegay inaanay jirin warar rasmi ah oo sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu caafimaadkiisu liito. hadalka mas-uulkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay isasoo tarayaan wararka dhinaca saxaafadda ee aan la xaqiijin ee sheegaya in madaxweyne Putin oo 70 jirsaday sanadkan laga yaabo in uu la irdiran yahay caafimaad darro amaba inuu ku dhacay cudurka kansarku. laakiin madaxa c i a da William Burns ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaya, waxaana uu ku kaftamay in uu u muuqdayba inuu caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay. hadalka Burns ayaa yimid iyada oo Maraykanku uu ku dhawaaqay in uu Ukraine siin doono hub badan oo gataalada ridada dheer ah. marsii horreysay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in awoodda militari ee Ruushka ee dagaalka Ukraine aanay hadda ahayn keliya dhinaca bariga, waxaana uu tilmaamay in istaraatiijiyadda Ruushku ay isku bedeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen Ukraine hubka noocaasi ah. dhuumaha gaaska qaada ee Nord Stream 1 ee u dhexeeya Ruushka iyo Jarmalka ayaa dib loo bilaabay shaqadoodii maanta oo Khamiis ah kadib 10 maalmood oo dayactir ku socday. afhayeen u hadlay shirkadda maamusha dhuumaha ayaa sheegay in dhuumahani ay ku shaqaynayaan 40% awoodoodii. waxaa jira walaac ay dalalka Yurub ka qabeen in Moscow ay marmarsiyo ka dhigan doonto shaqada dayactirka ah si ay dib ugu dhigto dib u bilaabista furitaanka dhuumaha, laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Tahraan Arbacadii shalay in shirkadda tamarta ee Ruushka ee Gazprom ay gudan doonto dhammaan waajibaadkeeda ku aadan qandaraasyada ay hore u saxeixday. komishanka dalalka Yurub ayaa ku booriyay wadamada Yurub in ay hoos u dhigaan ku tiirsanaanta isticmaalka gaaska 15% sababtoo ah cabsi laga qabo in Ruushku uu yareeyo gaaska uu ka iibiyo Yurub inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka soo socda. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi ayaa iscasilay maanta oo Khamiis ah kadib markii uu ku guuldareystay dadaalkiisii uu ku doonayo inuu ku mideeyo isbahaysiga xukuumaddiisa. Xafiiska madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay iscasilada ra'iisul wasaare Draghi, balse uu ka codsaday inuu si kumeel gaar xilka u sii hayo. Arrintan ayaa la macno ah in Talyaanigu uu ku wajahan yahay doorasho baarlamaan bisha soo socota halkii qorshaysneyd in la dhigo sanadka soo socda. Draghi waxa uu noqday ra'iisul wasaare sanadkii 2022 iyadoo uu Talyaanigu waqtigaasi la tacaalayay saameynta cudurka COVID-19 iyo dhaqaalaha oo hoos u sii dhacaya. Madaxweyne Mattarella ayaa diiday dalabkiisii hore ee iscasilada toddobaadkii hore, isagoo ku booriyay ra'iisul wasaare Draghi in uu rafcaan ka qaato sharci dejiyayaasha si ay u sii wadaan isbahaysiga talada haya. Laakiin dhowr xisbi oo muhiim ah ayaa iyagu qaatacay codka kalsoonida, taasoo keentay in ra'iisul wasaare Draghi uu mar kale soo gudbiyo iscasiladiisa. Kad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Maalmahii u dambeeyey roobab xooggan oo ka da'ayay magaalada Kismaayo ayaa sababay inay xidhmaan inta badan wadooyinka magaalada. Qaybaha bulshada ku dhaqan Kismaayo ayaa cabasho ka muujiyey arrintan, dhinaca kalena waxaa arrintan ka hadlay maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo. Gudoomiyaha xigeenka degmada Kismaayo Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gaab ayaa wariyaha v o a da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uga warramay halka ay marayaan dhismaha wadooyinka iyo cabashada ku aadan wadaxumada ka jirta gudaha magaalada Kismaayo.
Waan dhowahay idaacadda v o a, aada ayaad u mahadsantihiin booqashada aad ugu soo booqateen xafiiskayga. Dhibaatooyinkaasi hadda magaalada ka jira ee aad sheegayso waa wax rabaani oo horta waxaa keena roobka. Roobkana waa wax rabaani ah, waana wax loo baahnaayo ay maantana la qabin ee magaalooyinka qaar ee Soomaaliya. Waa mid aan ku diirsanay oo dhammaan Kismaayo iyo agagaarkeeda ay aada ugu diirsadeen. Dhibaatadaas aad sheegayso insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Mar dhowna hawsheeda waa la wadaa oo waxaa laga sameynayaa jidad oo aad indhahaaga ku arki karto 32 kilomitir ah. Feeskii koowaad ayaa hadda socda. Feeskaas koowaad waxaa la socda bilaha soo socda ee dhow waxaa la socdaa drainage oo loogu saaray biyaha magaalada. In laga qaaday magaalada oo badda lagu shubo drainagekaas waa diyaar. 32 kilomitir oo magaalada Kismaayo gudaheeda ah ayaa hadda hawl ka socotaa. Insha allahu tacaala barnaamijkaasna waa gabagabo, waa dhow yahay, hawshiisana way socotaa. Marka labada maalmood ee reebka idee waxaad arkeyso insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa dhowaan. Hawshaasna waa la wadaa dowladda hoosena waa mar alla markii ay roob iyo waxay da'aana biyaha way ka saartaa meelaha biyo fadhiisiga ah, biyaha way ka saartaa oo waxaa lagu jira booyada inta lagu jiidaa badda lagu shubaa. Insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa.
Waayahay, inkastoo aad sheegteen laga bixi doono oo dhismaha wadooyinka ay socdaan, haddana waxaad moodaa in weli wadooyinka qaar ay darawalada gaadiidka dhibaato ku qabaan marka ay marayaan oo kale. Soo ma wanaagsaneen in dowladda hoose arrintaas ay wax ka sii qabato ka hor inta aanan dhismaha wadooyinka uu soo gaarin goobaha hadda burbursan ee wadooyinka magaalada Kismaayo?
Aada u mahadsan tahay, su'aal fiican waaye. Barnaamijkaas waan bilownay, waanu ku tala jirnaa, waanna wadnaa interlog. Barnaamijkaas interlog aan keenay oo meelaha burbursan oo hore oo intaan la soo gaarin laamiyada wax loogu sii qabto oo magaalada gudaheeda waad arki kartaa, waa dhexmari kartaa, jidadku waad arki kartaa. Interlog ayaa socda oo barbar socda. Barnaamijkaas hadaad sheegid waxaa barbar
socdaaaa.
Interlog la yiraa waa dhagaxaanta la isgelgeliyay oo casriga ah ayaa barbar socda. Barnaamijkaas oo laamiga ah, barnaamijkaas barbar socda. Waxaa kaloo barbar socda meelaha laamiyada markii la dhisaayo ama hawsha ay socoto waxaa la sameeyaa jidad oo kambaniga ugu talagalay inay lasii maro lasii isticmaalo.
Waayahay, waxaan aragnaa baabuur dekedda ka soo baxday oo ku rogmanaysa bartamaha magaalada wadaxumo awgeed. Weliba waxaa la leeyahay xaruntii dowladda hoose laftirkeeda oo wadadii weyneed ee magaalada halbowlaha u ahayd ay maraysay ayaa baabuurtii oo canshuuran ay ku rogmanayaan. taas ee lagu gudbi karaa
barnaamijkaas waa lagu gudbay waan lagu gudbi karaa dhowr jeer ayaan sameeyay barnaamijkaas ee degmada horteeda ah waan hagaajinay ee baawurta ku gudoontayna waa jirtaa xilliga roobka waa roobka u daay anaga roobka ma xilin karno roobku waa loo baahnaa ee abaar jirtay ee barnaamijkaasna waa la xalliyay oo waa markii saddexaad inta la hagaajinayo insha Allah taala barnaamijkaasna waxaan sameyn doonaa meesha baawurta ay ku gudoomayaan waxaan sameyn doonaa mar dhow hadii Ilaahay yiraahdo waxaan saari doonaa laami ayaan saari doonaa oo waa laga bixi doonaa barnaamijkaas mar dambe ma soo noqon doono insha Allah taala
maadaama aad sheegtay in wadooyin la dhisayo halkee marayaan hadda laamiga qorshaha laamiga ee lagu saarayo gudahaan wadooyinka magaalada Kismaayo
waa socdaa barnaamijkii feeskii koowaadaa socda si fiican ayuuna u socdaa barnaamijkaas marka laamiyada la sameynayo maaha laamiyadii hore ee la sameyn jiray laami standard ah oo heer caalami ah ayaa la sameynayaa waana socdaa meel fiican ayuu marayaa insha Allahu ta'ala muddo ayuuna qaadan doonaa maadaama hadii wixii ay yihiin wax oo standard in la sameynayo muddo ayay qaadanayaan waxaa kaloo jirta wadanka hadda waxaa ka jira shamiinta la'aan oo wadanka waxaa ka jira shamiinta la'aan wax shamiinta ah magaalada ma leh dhismihii oo dhan baa wada taagan inkastoo kambaniga shamiindooyinkooda ay ka keensadeen dibadda ay ka kala yimaadeen barnaamijyadaas waa ay socdaan meel fiican u marayaa barnaamijka aad iyo aad u fiican yahay indhahaadna waa ku soo arki kartaa waana ku geyn karnaa meelaha uu maray iyo sida uu socdo insha Allahu ta'ala
dhowr jeer hore waxaan ogeyn laamiyo laga dhisay magaalada Kismaayo oo haddana dib u burburay see ku xaqiijiseen in kambanigan uu noqon karo mid dhisa waddo ilaa mustaqbalka gaara
kambanigan waan xaqiijinay waalboroos galeeyay tartan baa loo galay kambanigan waa kambani heer caalami ah oo shiineys ah meelo badan laamiyo ka soo dhisay insha Allahu ta'ala barnaamijkaas waan si fiican ayuu u dhaqangalay kambanigaasna waa kambani heer caalami ah ma ahan heer gobol iyo waxa waa kambani heer caalami ah
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gaab oo uu warramayay wariyaha V O E Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ururka Al-Shabaab ayaa ku qaaday saddex jiho oo gobolka Bakool ah dagaal shalay gelinkii dambe dagaalka oo cuslaa ayaa deegaanada uu ka dhacay waxaa ka mid ah tuulada Yeed ee gobolka Bakool ee dhinaca Itoobiya xigta warar ayaa sheegaya in ciidamada Liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay isku dhaceen Al-Shabaab warkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Atoosh
dagaal culus ayay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool gaar ahaan deegaanada dhaca hadka Itoobiya uu la wadaago gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya deegaanada lagu dagaalamay waxaa ka mid ah Yeed iyo Caato halkaasoo dagaal xoogan uu ku dhaxmaray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Police oo ka tirsan ismaamulka Soomaalida Itoobiya labada deegaan isku mar ayaa dagaal qorsheysan lagu qaaday waxaana lagu soo warramayaa inuu khasaare xoogan ka dhashay dagaalka muddo ka badan shan saacadood ayaa la maqlayay rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaanada Caate iyo Yeed islamarkaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo dagaalka ka dhashay gudoomiye Tool wax faahfaahin oo dheeri oo kama uusan bixin dagaalka hase yeeshee wuxuu ii sheegay in saacadaha soo socda uu ka warbixin doono khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay ku qaadeen deegaanada Caate iyo Yeed oo gobolka Bakool ka tirsan afhayeen u hadlay kooxda Al-Shabaab Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab oo la hadlay idaacadda afka Al-Shabaab ku hadashay Indulus ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen deegaanada Yeed iyo Caato oo gobolka Bakool ka tirsan deegaanada Yeed iyo Caato ayaa kooxda Al-Shabaab u arka deegaano istaraatiiji ah waxaana sanadihii ugu dambeeyey deegaanadaasi gacanta ku hayay maamulka gobolka Bakool iyo ciidamo ka tirsan Liyu booliska oo hoostaga ismaamulka Soomaalida Ethiopia Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka dulin kala socotana waa lantaf Soomaaliga VOA dowladda Britain oo dowladda Kenya ka taageeraysa xoojinta dagaalka ay Kenya kula jirto kooxaha argagixisada ee gobolka xeebta ayaa malaayiin dollar ku taageertay xarun loogu talagalay in ay ka howlgalaan ciidamada booliska ee la dagaalanka argagixisada ATPU loo soo gaabiyo ee Kenya taasoo laga hirgeliyey gobolka xeebta ee Mombasa gobolka xeebta ee Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay kooxaha argagixisadu ay ku soo qaadaan weerarada ay la beegsadaan ciidamada dowladda Kenya warbixin arrintaas ku saabsan waxaynu hayay khadar xareed
mashruucan ay dawladda Ingiriiska ay Kenya uga taageerayso sidii loo xoojin lahaa dagaalka ay Kenya kula jirto kooxaha argagixisada ee gobolka xeebta ayaa waxa ku baxaya malaayiin dollar waxaana xaruntan ay noqon doontaa midda ugu weyn ee ay ka howlgali doonaan ciidamada booliska Kenya ee sida gaarka ah ula dagaalama argagixisada ee loo soo gaabiyo ATBU ee gobolka xeebta ee Mombasa dhismaha mashruucan oo uu sidoo kale qayb ka yahay xarunta dhexe ee ciidamada booliska ee ATBU-ga ee gobolkaasi xeebta ayaa waxaa sidoo kale uu ka kooban yahay qolal si casri ah loo dhisay qaybta IT-da goobo loogu talagalay shirarka iyo sidoo kale goobo gaar ah oo loogu talagalay in lagu hayo kooxaha looga shakiyo argagixisada iyadoo sidoo kale aysan meesha ka maqneyn guryo iyo goobo gaar ah oo loo diyaariyay in iyagana lagu hayo dumarka looga shakiyo inay ku lugta leeyihiin falalka argagixisada ee gobolkaasi xeebta Jane Marriott oo ah wakiilka dawladda UK ee Kenya ayaa iyadoo ka hadlaysay furitaankii mashruucan waxa ay sheegtay in marka laga soo tago sida ay xaruntan uga faa'iideysan doonaan ciidamada booliska Kenya ee la dagaalanka argagixisada kasoo waxa ay sidoo kale xaruntani ay abuuri doontaa jawi isdhexgal ah taasoo ay bulshada gobolka xeebta Kenya ay si toos ah xiriir ula yeelan doonaan xarunta iyo ciidamada ka howlgalaya
will help strengthen counter-terrorism operations on the Kenyan coast.
Arintan waxa ay gacan ka geysan doontaa xoojinta howlgalada ka dhanka argagixisada ee gobolka xeebta Kenya. Waana tallaabo kale oo muhiim ku aadan iskaashiga amniga iyo howlgalada aan wadaagno ee ah in aan la dagaalanno argagixisada. Xaruntan ATPU ee booliska la dagaalama argagixisada waa tii ugu horeysay ee xeebta laga dhiso waxayna siin doontaa meel go'aan saraakiisha si ay uga shaqeeyaan keesaska ayna u taageeraan baaritaanadooda wax ku oolka ah ugu hoggaansamaan ilaalinta xuquuqda aadanaha waxayna u ogolaan doontaa in si toos ah booliska la dagaalanka argagixisada ATPU ay u abuuraan wacyigelin dheeraad ah oo ku saabsan shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada iyo xoojintooda xiriirka bulshada
It will allow the public to have direct access to the ATPU creating more awareness about the excellent work that the ATPU do and strengthening their relationship with the local community
Gobolka xeebta ee Kenya ee mashruucan laga hirgeliyay ayaa ka mid ah meelaha ay kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab ay weerarada ka soo abaabulaan waxaana sanadihii la soo dhaafay gobolkaasi ka socday howlgallo xoogan oo ay ciidamada Kenya ay ku beegsanayeen kooxaha argagixisada xilligan oo dalka Kenya uu ku jiro jawi doorasho ayaa ka mid ah xilliyada ay dawladdu ay aad ka sare ugu qaaday amaanka gobolkaasi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Atna dhigistayaal waxa ku soo dhawaatan barnaamijka bandhiga VOA oo ay la socodsiinayso Sahra Cabdi Axmed
Walaadaha dabada dheeraaday musuqmaasuqa qeyraadka oo laga faa'iideysan ku tagrafalka awoodda dawladda dastuurka oo aan la eegin iyo khilaafyada beelaha dhex yaalo ayaa meelaha qaar kood ka dhiga bariga Afrika inay adkaato in la qabto doorasho deganaansho ku soo idlaata waana qodobka aan ku eegi doono todobaadkan barnaamijkeena bandhigga VOA da oo aan si gaar ah ugu eegi doono doorashada Kenya ee 9ka bisha soo socota Agoosto la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo Wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika ayaa gala qalaanqal siyaasadeed iyo deganaansho la'aan cabsida laga qabo rabshado ka dhasha doorashada marka la gaaro xilliyada doorashada. Wadanka Kenya haatan oo la joogo wax ka yar 3 isbuuc ayaa ka dhiman doorashada waana dal dimuqraadi ah haddana soo maray 19 sano oo qalalaasa siyaasadeed markasta oo doorashada ay dhacdo amaba kadib. Isriixriixa 40 qoomiyadood ee dalkaasi ee qabaa'ilaadka halkaas ku wada degan iyo musuqmaasuqa mararka qaar kood loo tiriyo dalkaasi ayaa loo arkaa doorashooyinka inaysan si nabdoon ku soo dhamaanin rabshadihii ka dhacay dalkaasi sanadkii 2007 bishii December. Doorashadii kadib dalka Kenya waxay ku lug lahaayeen kadib markii inuu guuleystay lagu dhawaaqay Moi Kibaki oo helay 46% codadkii la tiriyay markaasii loona dhaariyay xilka madaxtinimo, halka Raila Odinga oo ahaa mucaaradkiisa markaasina uu asna sheegay inuu yahay qofka guuleystay doorashada, taasi oo kicisay waagaasi dagaal beelood sababay dhimashada in ka badan 1,400 qof iyo dhaawaca 600 qof dadka badan, iyadoo 400 dadaho kaleetana ay ku barakaceen guud ahaanba dalkaasi rabshadihii ka dhacay. Inkastoo dowlad wadaaga ah ay labada xisbi ee labada hoggaamiye isku raaceen kadib wada hadal beesha caalamka ee garwadeen ka ahayd, haddana waxay taasi reebtay doorashadaasi lagu murmay saameyn xooggan. Mudane Bilow Kero wuxuu muddo dheer soo ahaa mudane baarlamaan, haatan waa siyaasi falaqeeya arrimaha siyaasadda ee dalkaasi ahna ganacsa. Waxaan weydiiyey waxa keenay in doorashooyinka Bariga Afrika marka la gaaro dalalka qaarkood sida Kenya la soo xasuusto un rabshado dhaco.
Waxa ugu wacan inta badan waa kalsooni darrada ka jirta maamulada ma aragtay doorashooyinka. Inta badan dadka maamula waa dadka dowladda ama xubnaha kala duwan ee dowladda ay soo xuleen, marka cabsigu badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan bay cabsi ka jirtaa. Marka midda labaad waxa weeye doorashada waddankan iyo wadamada jaarkaala oo dhanba ama Afrika qaarada ka mid ah, doorashadii waxay noqotay xilraadis kale maaha, waa fursad ganacsi lagu raadsanayo ama hornimo lagu raadsanayo ama beelaha kala duwan ay ku tartamayaan. De ninka meesha haysta ama jaga gabnaxaa noqda madaxweynaha noqda waa reerkiisi ama qoladiisi ama regionkiisi ayaa maaragta hantida inta badan ee dowladda iyo horumarka oo dhan bay aadaysaa. Marka waxay keenaysaa in maaragtay si baas lagu tartama ama ay noqoto mid yani life and death noqonaysa maaragtay runtii. Marka haddana waxa weye dowladda corruption iyo musuqmaasuq iyo mulximu iska jirta. Marka faragelin fara badan hadda dowladdan waa daraysan yahay. Marka waxaas dhan waxay dhalinaysaa kalsooni darradii bay dhalinaysaa. Marka is-aamin darra imaanaysa marka qaayli iyo qalalaasada waa
sanadkii 2013 doorashadii lagu murmay waxaa markaasi ku badiyay Uhuru Kenyatta oo helay wax ka badan 50% waxa waagaasi la isla aaday maxkamadda sare. Sidoo kalena sanadkii 2017 doorashadii dhacday ee lagu murmay ayaa maxkamadda sare ee Kenya ay sheegtay in natiijada doorashada aysan si sax ah u dhicin, Uhuru Kenyattana guushiisa ay ka soo qaaday meel eber ah. Markaasi oo lagu noqday doorashadii waxaase ka haray musharrixii mucaaradka Raila Odinga, waxaana ku guuleystay doorashada markaasi Uhuru Kenyatta. Waxaa jirta in markaasi meelo badan oo dalkaasi ka mid ah Kenya aysan ka dhicin codayntii lana diiday doorashada amaba aan kuraasta doorashada la geenin qalalaasaha siyaasadeed ee jira awgeed. Meelaha aan la geenin doorashada kuraastooda waxaa ka mid ah gobolka Nyanza ee uu ka soo jeedo Raila Odinga. Raila Odinga ayaa markaasi diiday inuu doorashada ka qayb qaato asagoo ku andacooday in maxkamadda waxyaabihii ay tiraha laga saaro hanaanka doorashada aanan laga saarin. Laakiin siyaasadda dalkaasi ayaa isbeddeshay hal mar ah markii sanadkii 2018 madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga ay xafiiska isku salaameen, kadibna waxaa xigay markaasi heshiiskooda in madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo madaxweynihiisa Uhuru Kenyatta ay isku dhacaan oo siyaasiyan ay ku kala aragti duwanaadaan. Taasi waxayna taasi keentay in jagada madaxtinimo haatanba William Ruto uu asna isu soo sharaxo. Su'aashii aan horey u soo weydiiyey Bilow Kero kuna saleysneen caqabadaha doorashada iyo dowladaha Bariga Afrika gaar ahaan Kenya ayaa waxa aan weydiiyey Professor Hodan Saciid oo waayadanba ku sugnay dalka Kenya deganna gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
The election for example hadda Kenya oo kale, Kenya waxay ka mid tahay wadamada Afrika ama runtii shuruucdooda constitutionka haddaad aragtid ilaa waqtiga wadanka xoreeyay ilaa iyo hadda, haddaad si fiican u fiirisid shuruucdooda aad bay u adagtay xagga electionka, inkastoo ay soo jiitamaysay soo adkaatay. Waa jirtay markii ugu dambeysay markii dagaalka kii ugu dambeeyay maaha kii ka horeeyay waxa la isku haysanayana maamulku ahaa, haddaan jirin wax kala qeexa oo aan kala saarin dadkana of course marka dambe dagaal iyo gacanta la iskula tegaya. East Africa way jiraan wadamo badan oo Africa oo election problem jiro. Inagu hadda waad ogeyd Soomaaliya electionkeenu sababtu waxay ahayd waa la ishaystay constitutionki waa qofturinimaba la isticmaalin constitutionka waxay iska ahayd gentlemans agreement waa la isbahabahaystay wadankii oo dhan waa la ragaadiyey laakiin ultimately markii dambe maskaxdii baa laysu keenay waxaa la arkay inaan waxaan shaqaynaynin hadda kenya kii ugu dambeeyey haddaad xusuusatid runtii qarkay u gaadhay inay dhibaato dhacdo laakiin because election systemkooda iyo sharciyadooda oo runtii xoogaa aada moodid inuu qaan gaadhay dartiis waa tii electionka lagu celiyey mar labaad lagu ceshayna runtii sharcigu markaa wuu shaqeeyey
kenya waa waddan saaxiib dhowla ah dalalka reer galbeedka maraykankuna uu ka mid yahay si weynna loo sheego in loo ilaaliyo danaha reer galbeedka ee halkaasi yaalla aawadeed iyo iyadoo sidoo kaleta xarumaha diblomaasiyadeed iyo kuwa qaramada midoobaba ay ku yaalaan dalkaasi dad badan oo indhaindhaeya siyaasadda kenya ayaa sheega in kenya ay ka dumi weysay saaxiibada tunka weyn leh ee ay ku tiirsan tahay marka la eego sida loo maareeyey doorashadii muranka badan iyo rabshadaha ay ka dhasheen 2007 cabdicasiis axmed saylici waxa uu qabaa in hanaanka qabaa'ilka iyo xisbiyada siyaasadeed ee muddada dheer aan soo jirin ay sal u tahay in khilaafyada bariga afrika ee doorashooyinka ay soo noqnoqdaan
xasilooni darada waxay keenaysaa cabsi cabsidana waxay u eg tahay cabsida waxay u eg tahay sida in systemka dowladda jiro in la aamini waa midi labaad waa xagga sidaad og tahay way ka duwan tahay geeska africa siyaasadaha kale adduunka waayo waxay ku dhisan tahay qabiil tribalism waxa la dhaho qabiil qabiilka xisbi kuma dhisno oo mabaadiya wuxuu ku dhisan yahay xisbi oo qabiil eh qabiilka na uu ka duwan yahay marka imaato siyaasadda xisbiga sidaad og tahay wadamaha horumareen sida xisbi waxaa jiraa party existence oo muddo dheer soo jiray markaan kaaga soo qaado waddanka south africa a n c xilliga ay bilaabantay waa 1912 waxay jirtaa 110 sano labour party u kga waa qarnigii 19aad la bilaabay wuxuu jiraa 122 republican party oo maraykanka wuxuu bilaawd waxaa la aasaasay 1828 wuxuu jiraa 194 ma jiro xisbi geeska africa ah oo intaas dhisan onka in south africa
bilow karo ayaa sheegasa in xataa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay kala aragti iyo siyaasad duwan yihiin maadaama ay u wada sharaxan yihiin jagadaasi
sanadkan weliba waxaa jirtaa in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisi ay laba kooxood oo kala maaragtay iskasoo horjeedaa yihiin madaxweynaha wuxuu taageersan yahay isbahaysiga weyn oo azimiya madaxweyne ku-xigeenkaasagana madaxweynuhu tartamayaa isbahaysigii labaad wey marka si xun bay isku haystaan oo weliba fagaaraha ay isku caytamayaan oo aflagaadada iyo dhibaatooyinka iska sheegaan ba iska badan marka waxaad moodaa in qaar ka mid ah oo dhinaca dowladda taageersan in ay xanjamaadkoodina u batay runtii ay leeyihiin annaga madaxweyne ku-xigeenku waa maaragtay uma ogolaan karna inuu wadanka qabsado maaragtay maamulkiisa isagana uu leeyahay aniguu ligama xadi kara marka dood oo dhan waxay u saleysan tahay yani in xadis iyo waan hadi karnaa ima hadi kartid iyo tuun maaragtay hadda labada beri aan soo dhaafnay weliba isbahaysiga ugu weyn oo azimio wuxuu leeyahay annaga maba aaminsanin ba in doorashadaasi xor loo dhigi doona marka waxaan rabnaa shirkada oo soo daabici doonta warqadaha balotepaska waxaas oo dhammaan baaritaan in lagu sameeyaan rabnaay waxay marka kuwan kalena waxay leeyihiin dowladda oo madaxweynuhu madax ka yahay ayaa taageersan marka systemka dowladda oo dhan ba la isticmaali rabaa oo deep state waxyaabahaas oo dhan ba marka eed far badan baa jirtaa marka waxaad moodaa in natiijada runtii murun uu ka dhalan doona ayaa muuqataa
laakiinse professor hodan siciid ayaa leh kenya inkastoo siyaasiintu ay qalalaaso abuuri karaan haddana waxaa jira sharciyo sal adag ku fadhiya oo aanan laga gudbi karin
hadda waddanka kenya runtii africa wadamada xagga markuu noqoto electoral systemku ugu adadag yahay bay kamid tahay of course waa laysku qaqabsanayaa waa lays tijaabinayaa laakiin hadda weli waxaa u socda system la eegayo policekii baa socda oo la eegayo yaa horeeya system saxa oo caadiya oo maaragta la odhan karo waa kii maraykanka abadogeed siduu ahaa noqday marka hadda adoo ka fekeraya runtii si electioniska iyo hawsha ay galeen waa la baq baqayaa laakiin waxaan anigu aaminsanahay inaan wax dhibaataa dhacaynin waayo waxa aada u shaqaynaya systemkooda etech hadda uhuur oo kale waad ogeyd waxbuu isku soo hagaajiyey wixii koortka weyn waa diiday inuu programkaasi socdo marka waad moodaa inuu sharcigu shaqaynayo xoogaa marka of course hadhow haddii qof soo baxo oo labada nin oo hadda isugu soo hadhi doono oo tartamaya haddii ay midkood intuu mid laga raayo ka kale uu damco inuu maaragtay dagaal iyo dhibaato iyo dadka barakici I don't think inaa loo ogolaan doono.
Doorashada waxaa la filayaa inay qabsoonto 9ka bishan Agoosto. Kasoo buuq iyo hadalheynta ku gadaaman in doorashadaasi aysan si nabdoon u dhici karin waxaa jira haddana dhanka kale oo lala doorasho oo si xoogan uga socda gobolada dalka Kenya oo dhan gudahaana barnaamijkii bandhigga VOA da todobaadkan waa naga intaas inteenu midkan mid lamida ku kulmi doona mar kale nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a aad iyo aad bay umaadsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad usoo dhawaataan warkii dunida khilaaf diblomaasiyadeed ayaa ka dhex bilowday wadamada ciraaq iyo turkiga kadib markii 9 qof oo rayida lagu dilay weerar madaafiica oo lagu qaaday goob loo dalxiis tago oo ku taala gobolka dahuuqii waqooyiga ciraaq telefishinka ciraaq ayaa sheegay in duqaymo culus lagu garaacay goob loo dalxiis tago oo ku taala magaalada zaho oo iyaduna ku taala xadka gobolka kurdistaanta ciraaq uu la wadaago wadanka turkiga wakaaladda wararka ee ciraaq ayaa sheegtay in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal saraakiisha ciraaq ayaa ku eedeeyay ciidamada turkiga in ay iyagu weerarkan fuliyeen ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkaadimi ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in ciidamada turkigu ay si bareer ah ugu xadgudbeen madax bannaanida ciraaq turkiga ayaa laakiin dhinaciisa diiday eedeemaha uga yimid saraakiisha ciraaq ee ku saabsan inay fuliyeen weerar ka dhacay buurta loo dalxiiska tagay ee dahuuk wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawlid jawish oglo ayaa sheegay in turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah ee ku nool gobolka dahuuk ee waqooyiga ciraaq agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee maraykanka ee c i e da ayaa sheegay in aanay jirin warar sir ah oo sheegaya in madaxweynaha ruushka vladimir putin uu caafimaadkiisu liito hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo isa soo tarayaan wararka dhinaca saxaafadda ee aan la xaqiijin ee sheegaya in madaxweyne putin oo iminka 7 jirsaday sannadkan laga yaabo inuu la irdiran yahay xanuunka kansarka laakiin madaxa c i e william burns ayaa sheegay in aanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaysa hadalka burns ayaa yimid iyada oo maraykanku uu ku dhawaaqay inuu ukraine siin doono hub badan oo nooca gantaalada riidada dheer ah marsii horreysa wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa isaguna sheegay in awoodda militari ee ruushka ee ukraine aanay hadda ahayn keliya dhinaca bariga in awoodda la saaro waxaana u tilmaamay in istaraatiijiyada moscow ay isbeddeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen ukraine hubkaasi riidada dheer dhuumaha gaaska qaada ee nord stream 1 ee u dhexeeya dalalka ruushka iyo jarmalka ayaa dib loo bilaabay maanta oo khamiisa kadib 10 cisho oo dayactir uu ku socday afhayeenu hadlay shirkadda maamusho dhuumahan ayaa sheegay in ay dhuumuhu ku shaqaynayaan 40% awooddooda waxaa jiray walaac ay dowladaha yurub ka qabeen in moscow ay marmarsiyo ka dhigan doonto shaqada dayactirka si ay dib ugu dhigto dib u bilaabidda shaqada dhuumaha laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada tahraan arbacadii shalay in shirkadda tamarta ee ruushka ee gasbrom ee iyadu maamusho dhuumahan ay gudan doonto dhammaan waajibaadkeeda ku aadan qandaraasyada ay hore u saxeixday si kastaba haatee komishanka yurub ayaa ku booriyey wadamada in ay hoos u dhigaan isticmaalka gaaska 15% sababtoo ah cabsi laga qabo in ruushka uu yareeyo gaaska uu ka iibiyo yurub inta lagu jiro jiilaalka soo socda amaba xilliga qaboobaha ra-iisul wasaarihii talyaaniga mario draghi ayaa iscasilay maanta oo khamiisa kadib markii uu ku guuldaraystay dadaalkiisii uu ku doonayay inuu ku mideeyo isbahaysigiisa xukuumadeed xafiiska madaxweyne Sergio Mattarella ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweynaha uu aqbalay iscasilaadda ra-iisul wasaare Draghi, balse uu ka codsaday inuu si kumeelgaarka howlaha u sii wado. arrintan ayaa la macno ah in Talyaanigu uu ku wajahan yahay doorasho cusub oo baarlamaanka bisha soo socota halkii ay ka dhici lahayd sanadka soo socda. Draghi waxa uu noqday ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga sanadkii 2022, waqtigaasi oo Talyaanigu la tacaalayay saameynta cudurka coronavirus iyo dhaqaalaha waddankaasi oo hoos u sii dhacaya. Madaxweyne Mattarella ayaa diiday dalabkiisii hore ee iscasilaadda toddobaadkii hore, isagoo ku booriyey in uu rafcaan ka qaato sharci dejiyayaasha si ay u sii wadaan isbahaysiga talada haya. Laakiin dhowr xisbi oo muhiim ah ayaa iyagu qaatacay una diiday codka kalsoonida, taasoo keentay in Draghi uu mar kale isoo gudbiyo iscasilaaddiisa. halka duul dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. golaha wasiirada xukuumadda cusub ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo maalmaha soo socda. haddaba haweenka Soomaaliyeed rajo ma ka qabaan in golaha xukuumadda cusub tiro ku filan ay ka helaan, maadaama ay cabasho ka qabeen qoondada 30% in aysan ka helin baarlamaanka Soomaaliya doorashooyinkii dhowaan dhacay. waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qayb galaya Dr. Raisa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan iyo Bilan Bile Maxamuud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya. labaduba waxay ka mid ahaayeen haweenka siyaasiyiinta ee ka qayb galay doorashooyinkii baarlamaanka. waxana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Dr. Raisa Luul.
laakiin marnaba ma filayo xarashka loo hayo ee xilwaanada u hayaan ama dhibaatada lagu hayo in ay u yeelanayaan awood in wixii xaq ahaa inay si xaq u qaybiyaan. waxaan aragnay maalin dhaweyto shirki uu qabtay ra-iisul wasaaraha cusub oo aan salaamayo ra-iisul wasaare Xamsa 72 waxaa soo istaagay agaasimi oo aan hal gabar ku jirin. meeshaas waxay ahayd on the spot. anigu waxaan ka filayay inuu ra-iisul wasaaraha go-aan inta gaar uu yiraahdo saan xaq ma ahani 72% ay ku leeyihiin isla meeshaas uu ku magacaabo uu ka bedelo kuwii aanan u qalmin ama aanan soo joogay ama wasaarada iska haystay 10 sano ayaa weli jooga. marka shacabka Soomaaliyeed, dowladda, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xil dhibaanada waxaan u sheegayaa inay dowladda xarashka ka daayaan, inay ayaga wax keliya inay ku fiicnayn inay ogaadaan in ay dadkooda iyo shacabka ay baarlamaanka ku matalaan ay u dhaafaan wixii xaq ay u leeyihiin.
Bilan, rajo ma ka qabtaan tiro ku filan haweenku inay ka helaan xukuumadda cusub ee la filayo dhowaan in la soo dhiso?
Assalaamu calaykum. Rajo weyn ayaan ka qabaa. horta Dr. Raisa Luul aad ay u mahadsan tahay, warkeeduna waa aad buu u fiican yahay. waxa waaye aniga rajo midaas ka duwan, arintaas arin ka duwan baan qabaa oo ah in xukuumaddaani hadda la dhisayo oo weliba maalmaha nagu soo socda ee nagu soo aadan, waxaan rajo ka qabaa in ay soo geli doonaan gabdhaha inta badan xukuumaddan. mana aha xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh, ugama aanan baran inay gabdhuhu garabka geliyaan ee gabdhaha bannaanka dhigaan. waxaan uga baranay in gabdhaha lagu soo dhaweeyo, iyadana sidii oo kale ayaan sugaynaa. ma qabo in gabdhaha maxay ahayd toolameesha ay ka bixi doonaan oo sida ku dhacay baarlamaanka inay soo dhammaystiri waayaan 30% inay halkii nagu dhacay inay haddana xukuumadda nooga dhici doonto anigu ma qabo. waxaan qabaa in uu ra-iisul wasaare Xamsa uu yahay nin aad iyo aad og kwalitiga gabdhaha iyo horumarinta gabdhaha ay u leeyihiin waddankan. in uu maaragtay runtii uu fiirin doono nin ku xel dheerna uu yahay. Waxaan rajaynayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba labadaba waxaan ka rajaynaynaa in ay gabdhuhu ay soo galaan kaalin muhiim ah, ay ka soo galaan xukuumadda. Runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhammaan inta maxay ahayd tolana dhageysanayso, laakiin aniga fikirkaygu taas ayuu maaragtay ku salaysan yahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Raysalul, waad dhageysanaysaa bilan, waxay rajo ka qabtaa in saami ku filan dumarka ay ka heli doonaan xukuumadda cusub, adigana walaac baa taa ka muujinaysaa. Muxuu yahay walaaca ku muuqda oo aad aragtid?
Bilan, waa mahadsan tahay. Waa gabar dhalinyaro ah, rajo fiicanna leh. Rajadana waa midda ugu dambeysa oo dhimata. Say u sheegta saacada ayaa nagaxiga xukuumadda ku dhawaaqisteeda. Rajo xumada aniga iga muuqato waxaa waaye waxaan arki doonsaan saanteedan uryaa maxmaah lamid ah Soomaaliyaha jirtay. Inta herdamaysa ee xukundoonka ah ee xildhibaanimada haysta ee haddana hadday gabdhihii waxba aanan u quurin oo qabiil kasta leh ayaa ii muuqda. Iyo xarashka loo haayo iyo cagajugleynta saan hore u sheegay lagu hayo xukuumadda la rabo in la dhiso ayaa ii muuqata rajabeel isigelinaysa oo weyn. Waxaan rajaynaa sida ay bilan sheegtay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba ay fiiriyaan damiirkooda iyo qalbi wanaaga iyo dadaalka gabdhaha ee Soomaaliyeed ay qabaan inay dib u eegaan oo aysan fiirinin niman kaligood cunayaal ah, kaligood taliyaal ah, kaligood wiil ah ee aana gabdhaba aanan la dhalan ama aysan dhalan ama waxba aysan u ahayn inaysan tooda fiirinin waa rajada aan qabno. waxaan rajaynaa saadaasha wanaagsan iyo qalbi wanaaga ee bilan muujisay mid lamid ah in uu xukuumadda nooga yimaado, inkastoo aan aad rajabeel uga ahay. Maxaa yeelay waxyaabaha dhegay ku soo dhacaya 24 saac iyo 48 saac ugu dambeysay waxyaaba fiican ma aysan ahayn, saansaan fiican ma aysan ahayn, wanaag badan kama aysan muuqanin ragga annaga garabka noo ah ama wax noo ah ama aan kuraasta la qaybsanayno ama aan kuraasta la leenahay. Waxa aan ka maqlaayay wax fiican ma aysan ahayn. Marka waa rajaynaynaa, waana ka warsugaynaa, waxaana ka sugaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba qalbi adeeg anta yeeshaan wax damiirkooda uu u sheegayo saxsan inay qabtaan.
Bilan, sida Dr. Raysalul ay ku doodeyso, ma kula tahay loolanka baarlamaanka iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed ay ugu jiraan xukuumadda inay adkeynayso in sidii la filayay ay dumarka uga soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub?
Aad iyo aadaan maaragtay uga mahad celinayaa Titoresa Lul. Aad iyo aaday maaragtay qabiir og waaye waddankan. Runtii maaragtay waa run waxyaalaha badan ay maaragtay ka hadashay, laakiin aniga sida baarlamaanka oo kaleeto baarlamaanka waxa waaye gabdho badan ayaa ku jiro oo laga qaadan karo inay maaragtay wasiiro noqdaan. Haddii ay maaragtay xataa kuwa banaanka jooga ayaa laga qaadan karaa, muhiim maaha in xildhibaanada keliya laga qaato. Laakiin anagu waxaan rabnaa qoondadii aan ku lahayn golaha wasiirada. Ma aha inaan anagu aan leenahay maaragtay yaan laga qaadanin maaragtay baarlamaanka ma dhahayno, laakiin waxaan rabnaa baarlamaanka gabdhaha ku jira hadda banaankana gabdhaha jooga oo aqoon leh oo runtii u furfurcoon shaqooyinkaas uu ogyahay madaxweynaha gabdhaha muhiimiyaddu ay ku leeyihiin waddankan. Runtii ma u malaynayo dad rag ah oo baad u socdo oo dhahaya maxayto anaga waddankay ama mucaarad baan ku noqonaynaa ama ma ansixinayno say habar Luul sheegtayba ama maxay ahayto leh gabdhuhu waxa ma sameynayaan. Gabdhuhu waa daacad, gabdhuhu waddankan ay daacad u yihiin. Xukuumadduna waa waxa waddankan hogaamin lahaa. In laga fikiro ciddi loo dhiibi lahaa aad bay muhiim u tahay. Waxa ay habar Luul ay ka qalqalaysana waa waxa iyo wax lamida. Gabdhuhu waxa waaye wasaaradaha runtii anugu aadka aan ula jeclaan lahaa inay gabdhuhu ka muuqdaan waa wasaaradda maaliyadda, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda gabdhaha, wasaaradaha ay muhiimka u ah inay maaragta ka muuqdaan, haddana dhaqaalaha yaalaan oo ay gabdhuhu ilaalinayaan oo aan raggaba aysan in loo dhiiba aysan ahayn. Oo haddaba aad aragteen wixii dhacayba aad aragteen, ma aha in maxay ahayd toole laga fikiraa in nin maala siinaan gabar maala siinaa lagu murmaa. Arintuna ma aha xildhibaan baanahay, waxaan ma ansixin doona haddii aan maaragta wasiir laysiini. Arintu dowladnimo kuma soconayso. Dowladnimadu waxa waaye madax bay leedahay, go-aankanu madax baa iska leh. Marka baarlamaankuna wuxuu leeyahay shuruudaha uu leeyahay waan garanaynaa. Marka waxa waaye anagu waxaan rabnaa, waxaan ka doodayna waxay tahay inay gabdhuhu helaan xuquuqdooda, inay saami weyn ay ku helaan maaragta ay ka helaan xukuumadda. Waana rajaynayaa inay ka helaan, insha allah waa rajaynayaa, wayna soo bixi doontaa. Weli waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare ku xigeen inaan ka noqono xukuumaddan. Marka insha allah wax badan baan rajaynaynaa. Dowladdu ma aha keliya, xukuumadda keliya ma aha, gabdhuhu waa inay ka muuqdaan dhinac kasta oo dowladda, maxkamaduhu inay ka muuqdaan, ciidamada ka muuqdaan, meel walba oo dowladdu ay tala ku leedahay waa inay gabdhuhu ka muuqdaan. Keliya ma halkan, because gabdhuhu waa 75 ayay ka yihiin ummadda Soomaaliya. Marka inaan anagu waxaan rabnaa gabdhuhu ay meel walba ay ka muuqdaan.
Haye Doctora Salul.
Waa mahadsantihiin Zainab iyo Bilanba. Waa runteed xukuumadda horta waa gacan weyn tahay oo kuma eka keliya wasiirada. Anagu waxba kama qabinba gabdhaha xildhibaanada haddii wasiir la siiyo. Ayagana la siin mahayo, anagana la siin mahayo. Taa waa aniga midda ii muuqata oo iga qaylisiinaysa, oo iyadiyo wixii soo socda aan osii saadaalinayno ama la sii saadaalin karo oo ii muuqda. Dhibsa ma leh. Dowladda waa dowlad cordana, say u sheegtay gabadheeda Bilan ay u sheegtay barato u ahay. Bal aan aragno dooddan doodda ku xigta, waxaan kaa rajaynaa Zainab inay si dhaqsaa noogu soo celisaa anagoo ognasiijada intaa kasoo baxday. Haddii intaa haddanana lagu qasaariyo, weli war sare jabeeli mayno. Saan u sheegay rajada waa midda ugu dambeysoo dhimato. Waxaan rajaynaynaa in xukuumadda waa gacan weyn tahay in say Bilan u sheegtay dhan kasta gabdhaha meel kastaba meeshii haboon ama qaybsii awood qaybsii markaa taagan in gabdhaha laga buuxiyo oo isku celcelis wixii xaq u leeyihiin inay helaan. Waa mahadsantaa
Bilan. Adigoo soo koobaya gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay. Maxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha si saami fiican ay dumarka ugu yeeshaan xukuumadiisa cusub ee lasoo dhisi doono, maadaama ay dumarku cabasho ka qabeen qoondada 30% inaysan ka helin baarlamaanka Soomaaliya doorashooyinkii dhowaan dhacay?
Aad baad u mahadsan tahay Zainab iyo Maamuluul. Horta waxaan ra-iisul wasaaraha waa u duceyneynaa. Ra-iisul wasaare Xamse, waxaan leeynahay Ilaahay xilka ku saaran oo lagaa sugayo Soomaaliya oo dhan ay kaa sugayso, Ilaahay ha ku fududeeyo, tawfiiqdana Allah ha ku waafajiyo. Waxaanan tawfiiqda Ilaahay ku waafajina ma haleeli kartid. Waxaan leenahay tawfiiqda Allah ha waafajiyo. Waxa kaloo aan leeyahay waxay tahay oo aan doodayda ku gabagabeynayaa, danayste dan uma aha dalkan, danayste dalkan dan uma aha, horumarna laguma gaaro qof dan qaasa leh. Dan qaasa qof leh horumar dalkan kuma gaarayo. Waxaa dalkani horumar uu ku gaari karaa in la helo qof daacad u ah oo dalkani u danqanaysa. Taasina waxaan maaragtay aniga aan ogahay in ay tahay haweenka Soomaaliyeed, inuu haweenka Soomaaliyeed il gaara u lahaado oo haweenka Soomaaliyeed uu fiiriyo, uu ogyahay haweenka Soomaaliyeed. Because nin aanan hooyo aan dhalin ama aan la dhalan ama aan u dhixin ma jirto. Wuu ogyahay marka in ay tahay haweenka Soomaaliyeed, ummadani Soomaaliyeed qofka ugu daacadsan inay yihiin haweenka Soomaaliyeed. Marka aniga doodayda waxaan ku gabagabeynayaa dalkan dan uma aha qof daneysta ah.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Doctoraysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan iyo Bilan Bile Maxamuud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Labaduba waxay ka mid yihiin haweenka siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
aada ayuu umahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii. Waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti u ah Dr Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay daaweynta cudurka kansarka. Waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
bismillaah, magacaygu waa Xuseen Cabdullaahi Macalin Yuusuf, ku nool magaalada Muqdisho. cudurkan ku dhacaya caruurta yariiska oo 5 sano ilaa 6 sano jiraan,
ayagoonba dhalanba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaanba ayagoo cudurka kansarka qababa, ayaa waxa weeye dhici karta ilmaha waxa weeye meelaha da-da uu ku badan yahay cudurkan ayay maaragtay ka mid yihiin cudurro kansarada ka mida oo si gaara waxaa jira ilmaha yararka ugu badan, sida lukimiyada waxaa loo yaqaano oo aragta dhiigga ku dhaca nuuc maaragta ka mida kansarka dhiigga ku dhaca. Waxaa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxaa loo yaqaano brain tumor, nuuc ka mida oo waxaa jira ilmaha yararka ku badan. Waxaa ku sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxaa loo yaqaano bone cancer, nooc ka mid waxaa jira ilmaha yararka ku badan, iyo noocyo kale oo fara badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira. Marka ilmaha yararka ma la ahan in la dhayalsado haddii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmetal mana kuu sheegan karo dhibtii, waxaa laga yaabaa inuu meel xoqxoqonayo lugta inuu xoqxoqdo lugta maaragtay, ama meel kuusan korkiisan lagu arko, ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko, ama cunugii oo qandhan oo qandhadaas waxa ka hoos garaynayana aan la garanayn. Calaamadahaas hadii lagu arko waxaa la rabaa isla markii cunugii dhakhtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka, cudurada laga baarahayana lagu daro mar kasta cudurka kansarka.
Hadaba maxaa sababa cudurka kansarka ee ku dhaca ilmaha?
Walaal, waxaa jira ilmahaas hidde-sideyaal jiran ayay waalidiintood inta badan ay ka dhaxleen, marka waxaa la dhihi karaa waa cudur hidde, waxaa loo yaqaanaa afka ingiriiska genetic waxa weeye disorder, sidaas ayay u badan tahay. Congenital hadii la yiraahdo waa cudur ku dhashay, marka taas sababo aan genetics ahayn oo maaragta kale oo uurka hooyada intuu ku jiray uu la kulmay ayaa qayb ka qaadan kara, sida infectionka oo kale.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo dadweynaha meesha isugu yimid iyo idaacadda v o a. magacayga waa Abshire Sheekh Yuusuf, ku nool magaalada Muqdisho. waxaan dhakhtarka weydiin lahaa, ma la daaweyn karaa cudurka kansarka?
Walaal Abshire, cudurkani horta wuxuu maraa marxalado, waa marxaladahaas ilaa 4 marxaladood ayay dhakhaatiirtu u kala saaraan, waxaa loo yaqaanaa afka ingiriiska stage 1, 2, 3, and 4. marka waxa weeye marxaladaha koowaad waa early weeye, waa bilow cudurku inta maaragtay uu ku jiro marxalada hore ee earliga ah, cudurkan waa la daaweyn karaa. dhammaanba cudurrada kansarka marxalada koowaad iyo labaad waa la daaweyn karaa. nasiib darro dadka Soomaalidu waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar uu marxaladaha dambe uu galay, sida marxalada 3rd iyo 4th, xilliga markuu gaaro cudur kansarka lama daaweyn karo, khaasatan marxalada 4th markuu gaaro waxaa loo yaqaan M stage ama stage 4, meel kastoo adduunka la geeyo lama daaweyn karo. marka qofku waxa uu markuu dareemo aad iyo aad u soo dhaco ayay dadka Soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan, la ordahayaan dibadaha la geeyay, markaas dibad in la geeya wax macno ah waa ay samaynaysaa ma jirto. waa sidaas weeyaan xaqiiqadu. cudurkan waxaa la rabaa waqti hore in la iska baaro oo waqti hore la ogaado si maaragtay loo daaweyn karo. dadka Soomaalidu aad bay ugu khaldayeen inay ka aaminsayeen cudurkan inaan la daaweyn karin.
bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waxaa la Cabdiweli Axmed Jiisow. doctorka waxaan weydiinayaa cudurkan kansarka, cudurada la kala qaado ku jira?
su-aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay, mar kasta ayaa la kulanaa dadna weydiinahaya cudurkan ma la kala qaadaa, qofka cudurkan qaba weel wax ma lagula cuni karaa, guriga ma lala seexan karaa, hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii. waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ana dhageysanaya meel kastoo ay dunida joogaan, cudurkan inaan la kala qaadin. cudurkan lama kala qaado, hawo laguma kala qaado, weel laguma kala qaado, si kale laguma kala qaado, taabasho ma lagu kala qaado. Waxa loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba, in wax weelasha wax lagula cuno, in lala seexdo, wax walba in lala wadaago oo qalbiga loo dhiso, lana ogaado inaan wax khatari haba yaraatay ku sugnayn.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa Dr. Xuseen Cabshir Xasan oo ku takhasusay daaweynta cudurka kansarka. Intaan marka la kulmi doono sida ayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanture inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabanaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. Idinle sidaas iyo galab wacano wanaagsan.